Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraluontoon. Tämä on jakso numero 11. Tätäkin jaksoa sponsoroi mahtava lehmusroosteri ja pari vinkkiä tähän liittyen. Eli heidän kotisivuilla niin on tällä hetkellä käynnissä kampanja, jossa kun liittyy tähän uutiskirjan listalle, niin saa täysin ilmaiseksi kettukahvin 40 gramma näytepakkauksen ihan kotiin toimitettuna. Ja se löytyy siitä heti, kun sinne menee sivuille, niin siinä on ohjeet, miten tämä onnistuu. Ehkä myös hyvä, jos haluaa erilaisia kahveja kokeilla, niin lehmusroosteri on myös osa tätä Slurp-nimistä kahvipalvelua, eli slurp.coffee löytyy tämmöinen palvelu, josta tulee, en tiedä millä aikana, onko se kuukausittain vai viikoittain uutta kahvia, mutta anyway, niin lehmusroosteria löytyy sieltäkin. Mutta kiitos tosiaan heille ja tilaa kahvia ja kertokaa, mitä mieltä olette. Löytyy myös ulkomaille, ettei tee kovin paljon se kuulijat ulkomailla, mutta muutamia löytyy, niin sekin onnistuu. Tänään meillä on vieraana mahtava Jussi Heikelä, joka on startup-yrittäjä ja juontaja kaiken näköisen muun ohessa. Tervetuloa, Jussi.
Kiitos paljon.
Sä oot tosiaan tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin sä oot toinen henkilö tässä podcastissa, jolla on oma Wikipedia-sivu.
Mutta mä oon varmaan ensimmäinen, jolla on Wikipedia-sivu, joka vituttaa sitä.
Joo, kyllä.
Tai mä en osaa sanoa, mä en käydä mun Wikipedia-sivuun vähänkään, mutta Wikipedia-sivuhan on niinku mielenkiintoinen, kun se yleensä pomppaa sieltä aina ensimmäisenä, että jos sä haet munkin nimeä, niin mä en nyt osaa sanoa, että tuleeko, se tulee ainakin siihen niinku Googleen ykkössivulle.
Kyllä.
Niin mä jossain vaiheessa yritin niinku modata sitä, kun siellä oli virheellistä tietoa, siellä oli mun syntymäkaupunki väärin, ja sitten siellä oli muutenkin niinku, se Wikipedia-sivu oli tehty sellaisen mun aikanaan kirjoittaman radioesittelyn pohjalta, jonka mä olin kirjoittanut vähän niin kuin kieliperseessä.
Joo.
Siis vähän sillä tavalla, niin että fuck it. Niin sitten ikään kuin siterattiin sitä suoraan, mikä mä olin tarkoittanut huumoriksi. Ja mä nyt jossain vaiheessa niin modaa sitä, että mä itse opettelin, että okei, mitä sinne Wikipediaan pystyy niin lisää kaikkia artikkeleja. Niin siellä oli joku Jannu, joka niin kuin, kävi muuttaa sitä, niin se muutti sen takaisin.
Kato, kun ei ole viitettä. Siis pitää olla viitteet. Niin se, että sä oot kirjoittanut jonkun.
Joo, mutta sitten mä tajusin, okei, näin. Ja sitten mä tein Radio Rockin esittelysivun erikseen sinne, mihin mä tein ne linkit. Eli täältä voit tarkistaa niin kuin näin. Ja ei se silti kelvaa. Et sit mä olin silleen, että miten voi olla mahdollista, että niin kuin sitä ei voi itse moda. Että jos siellä on jotain, jotka katsoo tätä, jotka on silleen niin Wikipedia-nativeja, ja ne niin kuin haldaa nämä asiat, niin mä olisin tosi kiinnostunut, että sinne laittaa, että ollaan tiedot oikein ja muut, koska se, että yllättävän moni, kun tiedätkö, tehdään haastattelua,
kyllä,
niin siterään suoraan sitä, niin kun katsoo se Wikipedia, kun okei, näin, niin sä oot ollut kissafämmällä aikanaan, ja mä oon ollut tyyliin viikon mun 11 vuoden radio-uran, siellä nyt se on joku benchmarkki, niin kuin okei, eikä sillä ole mitään väliä. Mutta niinku esimerkkinä, niin se olisi ihan makea, jos siellä olisi niinku kattavasti.
Ja siis toi on mielenkiintoinen, koska nyt tuntuu, että enemmän siitä, että niinku media kirjoittaa jotain, niin julkikset tai julkisuudessa esiintyvät henkilöt pystyy korjaamaan niitä just jossain Twitterissä tai Facebookissa. Että aikaisemmin ei ollut oikein sellaista niinku kanavaa, että jos joku lehti kirjoitti jotain, niin sun piti saada toinen lehtiartikkeli, jossa sä voit sit kertoa, että tämä toinen lehtiartikkeli oli väärässä, että se oikeasti meni näin.
Joo, ja ne oikaisut, mitä vaadittiin, niin ne oli silloin jo huonosti luettuja, ja tiedä, onko nykyään mitään merkitystä niillä oikaisuilla.
Jep.
Se vaan päivitetään se artikkeli, ja oli silleen, että sinne tulee alkuomaan, että joo, artikkelissa korjattu tämä ja tämä.
Kyllä, jollain niin kuin fonttikoolla 5, joka ei niin kuin näy mihinkään.
Joo.
Tosiaan, oot juontaja, nyt sä oot Yle Puheella, mutta sä oot startup-yrittäjäkin, niin miten sun aika tällä hetkellä jakaantuu kaikkien näiden aktiviteettien niin kuin parissa? Ja käyt varmaan niin kuin keikkajuontoja tekee ja muutakin.
Joo, luenkin tuossa aika rajautuu tai se jakautuu niin kuin aika epäsäännöllisesti. Että on hieno juttu, että mulla ei oikeastaan muuta kiinnekohtaa viikossa kuin maanantai, milloin me tehdään tämä tosiaan tämä Yle Puheen radio-ohjelma, ja sitten tulee Yle Areenaan samana päivänä. Että kaikki muut päivät on tavallaan sitten herra hallussa, ja niin kuin aikataulut vaihtelevat viikoittain aika paljonkin. Että mä teen niin kuin muutamia, mulla on 2 TV-ohjelmaa tällä hetkellä tuo MTV:llä, jotka molemmat on kuvattu jo tähän mennessä. Toinen on Järjen jättiläinen, tällainen älykkyyteen perustuva tietovisailu, jota nyt on tullut jo tähän nauhoituspäivään mennessä, niin aika monta jaksoa ulos. Ja sitten marraskuun loppupuolella 21. päivä alkaa Sääntö Suomi-ohjelma, joka sitten on 10 osaa ja jatkuu tuonne tammikuun puolelle.
Joo.
Ja nämä 2 on ne, mitkä on tehty, ja niiden niin kuin sitten tällaista haastattelurundia ja muita promokuvauksia lehdistötilaisuuksia, tällaisia tässä on säädetty. Mutta kyllä mä niinku suurimmaksi osaksi sen kaiken on jo tehnyt. Et tällä hetkellä niin käytännössä aika koostuu siitä, että teen startuppia, sitten juontokeikkoja, sitten mä teen sisältöä, ja mulla on sellainen vuosisopimus asiakas, jolle teen niinku noita nettisisältöjä sitten Niin, kyllähän tässä on tällä hetkellä ei ole sellaista painistettua aikaa, että olisi joka päivä niinku tulospakko, että ainoastaan niinku kerran viikossa on pakko hutkia niinku täysiä. Muuten voi latailla vähän akkujakin.
Joo. Miten sun ura oikeastaan lähti liikkeelle, että niinku varmaan käännekohta oli Radio City. Vai miten sä itse näet sen? Eikö se ollut Citystä Rockia?
Joo.
Mitä sä oot opiskellut? Miten sä pääsit liikkeelle? Mitä sä teit sitä ennen?
En opiskellut yhtään mitään. Mä olin lukiossa, sitten mä lopetin sen puolen vuoden jälkeen. Se ei oikein niin kuin maistunut, kun mä olin sellaisesta koulusta, meillä on sellainen poikaluokka yläasteella, ja tavallaan sellaisesta niin kuin henkistä paperitollojen heittämistä.
Joo.
Koko se koulukäynti. Ja sitten menin tänne Kaitaalle kuvataiden lukioon kuule, ja sitten mä rupesin saman tien niin vituttaa se, että ihmiset otti niin hirveän tosissaan sen kaiken. Että ei siinä ollut enää sitä pelleilyä tai sellaista sikailua ollenkaan siinä kaikessa. Vaan se oli sitten enemmän sellaista, niin kuin, että jos oli vapaa-aikaa, niin röökipaikalla ihmiset jutteli siitä, että miten sä ratkaisit sen matematiikan tehtävän 4b, paljon sä sait siitä yhtälöstä.
Joo.
Sitten mä mietin niin mielessä, että ihan oikeasti, että onko tämä niin se juttu? Että täälläks me ollaan? Ja sitten mä lopetin sen ja menin sitten seuraavan vuoden iltalukioon, ja se oli siellä puoli vuotta, että mä lopetin senkin. Ja sitten käytännössä niin siirryin pääsin niin assistentiksi 16-17-vuotiaana noihin leffatuotantoihin ja TV-sarjatuotantoihin. Tiedätkö, kääri kaapeli ja keittelee kahvia, ja mitä tassarit tekee, kantaa lampuja, ja valoassistenttina olin muun muassa. Ja sitten myöhemmin autokuskina, kun sai ajokorttia. Ihan mieletön hommaa. Käytännössä ilmaiseksi tein sitä aluksi tai päivärahakorvauksia, eli ihan jotain naurattavan vähän. Ja sitten siitä pikkuhiljaa noihin niin kuin TV-tuotantoihin paremmin sisään. Ja sitten kävi silleen tuuri, sellainen jonkunlainen johdatus. Mä olin yhtenä päivänä, mä myin Leidit lavalle kiertueen yhteistyökumppaneille näkyvyyspaketteja. Ja se meni ihan hyvin, se oli ihan siistiä, ei siinä mitään, se Leidit lavalla oli niinku huikea sopse, eikä minun ansiosta lainkaan, vaan Hilkka Ahteen ja muiden leidien, mutta se oli sellainen vähän hauska päivä sitten, mä jotenkin silloin sellainen luppuaika oli, niin mä otin yhteyttä, tai ajattelin, että mä soitan nyt kerran nämä kaikki tuotantoyhtiöt läpi, niin kuin mainostuotantoyhtiöt, TV-tuotantoyhtiöt, että mitä olisi. Että nyt tarvitsisi uutta prokkista taas, kun tämä vanha sulaa alta. Niin se oli yksi jätkä, joka vastasi silleen, että hei, että meillä on huomenna mainosspotin kuvaukset, että jos sä autat mua, mä oon nyt kusessa, että mulla just ilmoitettiin, että mulla pitäisi olla 10 avustajaa täällä huomisissa kuvauksissa, niitä ei oo. Et jos sä pystyt ottaa sinä ja sun frendit, niin tulla huomenna kuvauksiin tällaiseen mainosspottiin niin kuin avustajiksi, eli sinne taustatyypeiksi. Yeah. Niin mä jeesaan sua sit saamaan niinku vähän valoassistenttikeikkaa ja muuta seuraavaan. Niin sit mentiin sinne, mä otin kavereet mukaan, ja siellä röökipaikalla jälleen kerran, kaikki johtaa paikalla, röökipaikalla sitä ohjasi sitä spottia, sanoi Taku Kaskela, joka on edelleen aktiivinen. Ja huikea tyyppi. Ja, siinä tupakalla ollessamme, niin hän kysyi sitten, että hei, et ootko sä koskaan niin kuin miettinyt mitään juontohommia, että et äijällä voisi olla siinä annettavasti. Mä niin kuin, jotenkin ylimielisesti lohkasin siihen sitten, että joo, et ei, en ole tehnyt ikinä, mutta olisin varmaan tosi hyvä. niin kuin näin. Ja, joo, niin varmaan olisi. Sitten ei tapahtunut mitään. Jokin pari kuukautta, eikä kuulunut mitään eikä muuta. Sitten mä soitin sille yksi päivä sille Takulle, että hei, mitä sä silloin, että sä lohkasit silloin, että sulla voisi olla joku idea. Sitten sanoit, niin, joo, tuu tänne. Mä oon tuossa Lasipalatsissa, että tällainen Funny Films, niin tuu tänne näin. Ja en tiedä yhtään, mitä se on. Mä ajattelin, että no mennään katsomaan, että ei niin hajuukaan. Sitten mä menin sinne Lasipalatsiin, että okei, okay, tämä on tämä tuotantoyhtiö, joka tekee jyrkiä. Ja sitten siellä otettiin jotkut koenauhat sitten sohvalla vähän tähän samaan tyyliin, kun istutaan tässä, ja siitä mun lähti tämä esiintyminen. Mutta ei mulla itsellä ikinä ollut niinku sellainen kuva nuorempana, että hitto olisi hieno esiintyttäväksi. Ei helvetissä. Mä välttelin kaikkea. Mä olin koulussakin niin ala-asteella kuule, kun oltiin ihan tässä musiikkiluokalla, vaikka musikaalinen olekaan, mutta musiikkiluokalla päädyin olemaan, niin niissäkin mä yritin aina olla niin kuin se jätkä takarivissä, että jos oli jotkut kevätjuhla esiintymiset, niin mä halusin aina olla se, milloin vähiten vastuuta, ei vaan mitään soolonumeroita eikä mitään. Että mä olin kolmas komppikitaristi, joka oli miksi vähän vähemmälle.
Mutta toi on mielenkiintoinen muutama pointti, ensinnäkin se, että mä olin unohtanut sen Jyrkin kokonaan sieltä, koska siellähän sä olit.
Lähti se esiintyminen.
Ja tuossa on mun mielestä mielenkiintoinen toi, että tavallaan puhuit sikailusta tai tuosta henkisestä paperipalloista, mitä heiteltiin. Niin mulle on jäänyt semmoinen fiilis silloin, että niin kun mä aloin kuuntelemaan sua Radio Cityssä, mä olin silloin, puhuttiin tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, mä F-Securen työajalla pelasin pilistä, se oli sitä aikaa, mä muistan, että automatkoilla aamulla alettiin kuuntelemaan ja sit tuli jotenkin semmoinen ilmiö silloin, eletään niin kuin 2000-lukua tai jotain sitä vaihdetta muistaakseni, ja minkä takia mä tykkäsin siitä oli se, että, ja nyt jos miettii tätä sun radiouraa niin kuin tähän päivään asti, niin siellä on sellainen pieni, vaikka asiallinen haastattelu olisikin, niin sulla on aina pieni semmoinen pilke silmäkulmassa ja äänessä ehkä jopa myös semmoinen, niin kuin, että vähän sikaillaan ja vähän niin kuin hassutellaan. Se ei ole niin totista, se ei ole sitä kuvataidelukiomeininkiä, vaan siinä on joku semmoinen, mikä mua niin kuin on aina viihdyttänyt.
On mä sen henkisen perinnön kyllä sinne yläasteelle velkaa. Se on, kyllä mä oon sen itsekin tajunnut.
Mutta siinä välissä, niin kuin se Jyrki, niin. Mä en muista siitä, koska se ei jäänyt mulle mieleen silleen, että hei, tää on niin kuin hauska tyyppi tai tää koko ajan tälleen. Niin muistatko sä silleen, että ketuliko sä siellä, oliko siellä sitä sikailuhommaa niin kuin yhtään mukana? Että varmasti hauskaa pidettiin, mutta että oliko se niin alkuvaiheessa sitten, tai jotenkin, mä en tiedä, kun tämä on niin kuin vaan fiilis, mikä tuli, että olisiko siinä vielä puuttunut se, ja sitten se tuli jotenkin sitten Cityn myötä, että sä pääsit jotenkin ihan valloille.
Niin, siis siinä on ensinnäkin se, että radio-ohjelmahan on niin kuin tekijänsä näköinen ihan niin kuin 100-prosenttisesti käytännössä, tai se, ainakin se puhuttu sisältö.
Kyllä.
Niin kuin tämä on nyt sun näköinen. Jos sua kiinnostaa jutella vaikka niin kuin lampaiden kerimisestä seuraava tunti mun kanssa, ja näin, niin sitten me jutellaan.
Mutta
jos sä teet TV-ohjelmaa, niin sä oot helvetin paljon pienempi palanen sitä kokonaisuutta. Tai se, että siellä lukee niin kuin todennäköisesti ajolistassa, että Antti, juonto, kamera 3, 10 sekuntia, sanon nämä samat sanat. Ja sit se on siinä, se sun ruutu täytettiin niiltä osin. Antti ei voi siinä ikään kuin ottaa oikeuksia omiin käsinsä.
Kyllä.
Niin mä luulen, että se on varmaan yksi sellainen syy, että radio-ohjelma on niin paljon enemmän tekijänsä näköinen. Ja sitten totta kai se jännitti helvetisti se Jyrki, että se laite, niin kuin televisio, on tosi paljon niin kuin haastavampi. Ihan vaan, että siinä on elementtejä niin paljon enemmän ja niin paljon vähemmän aikaa ja niin paljon enemmän ihmisiä ympärillä katsomassa, mitä sä teet siinä ja muuta, niin se on jännittävämpi.
Ja siis se oli niin iso menestys. En mä tiedä, tekeekö tällä hetkellä mikään TV-ohjelma jotain kiertueita ympäri Suomea, mutta silloin oli kaikki nämä Jyrkin kiertueet ja muuta, että se oli jotenkin niin kuin ihan älytöntä aikaa. En mä tiedä yhtään TV-ohjelmaa, mikä olisi aiheuttanut silleen samanlaista meininkiä, mikä silloin oli. Se oli täysin uutta ja jotenkin tosi hienoa aikaa.
Totuus oli myös se, joo, toi on ihan totuus oli myös se, että se ei koskaan ollut kannattavaa.
Joo,
se, että se jengi, kaikki muistaa sen ajan eläneet, sen ohjelman. Ei sitä kukaan katsonut. Se oli 15.00 vai 15.05 vai mihin helvetin aikaan se tuli suorana. Ei sitä nyt niin. Vaikka kanavia oli silloin 4. Ja näin, niin ei se oikeasti. Jos se olisi ollut huikea menestys, niin sitä olisi kyllä jatkettu myös sen 2001 jälkeen. Kyllä se vaan näin.
Joo, toi on hyvä. Puhutaan nyt suoraan. Hyvä pointti ja sit silleen, että okei, maksavaa mainosyleisöä ja tällaista, niin ei siellä ihan hirveästi varmaan pioluvilli lentänyt kaupan ikkunoista silloin.
Mutta se oli Tauno Äijällä, että siis alun perin niin Jyrkin koko ajatushan oli se, että opetetaan nuoret katsomaan oikeaa kanavaa heti ikään kuin koulujästä lähtien. Että et tarjottiin heille tällainen päivittäinen, että kun koulunaan tulee töistä kotiin, niin se voi tsiikaa tällaista niin kuin jännittävää ajankohtaisohjelmaa, mikä tulee suorana ja tota näin. Se on niin kuin paperilla hirveän hyvä juttu. Ja hei, älkästä väärin, en mä tarkoita dissaa, siis Jyrki, totta kai se toimii. Ja se oli niin kuin iso benchmarkki kaikessa, niin kuin varmaan niin kuin osaltaan myös iso syy näissä, että suomalaiset artistit breikkasi maailmalla ihan vaan sen takia, että syntyi sellainen niin kuin laboratorio, missä kannatti tehdä Suomessa musavideoita ja kannatti tehdä sellaista musaa, mikä on niin kuin kansainvälistä, sä sait ne niin kuin näkyville.
Kyllä.
Ja tosi moni musavideo-ohjaaja ja joku Bonfunkin Reiskakin, joista kiitteli jo silloin, että sanoi, että moi, että me ollaan Bonfunk MC, me ollaan synnytty täällä Jyrkissä. Niin ei se ole täysin totta.
Niin.
Mutta kyllä silloin oli varmaan vaikutus myös siihen musabuumiin, suomalaisen musabuumiin maailmaan.
Joo, kyllä varmasti, että silloin niin kuin MTV oli yksi, jos se sattui näkymään, mutta kyllä mä muistan, niin ei sitten tarvitse varmaan mennä kuin 4 vuotta, 5 vuotta taaksepäin, niin Public Enemyn musavideon pystyit ehkä näkemään kerran levyraadissa. Sitten kun se oli siellä, niin se oli siellä, mutta sitten se meni ohi ja that's it. Ja sitten sä muistelet 1,5 vuotta, että vitsi, se oli kyllä hyvä video, niin kuin jos ei ollut MTVtä. Se oli hauskaa aikaa. Miten sä sitten näet, niin kun toi, sä oot nyt käynyt niin kun City ja Radio Rock ja nyt Yle Puhe, niin toki ohjelmat on erilaisia, mutta onko siis muuten niin kun iso kulttuuriero tai onko se ohjelman tapa, tekeminen niin kun jotenkin muuttunut yritysten välillä tai ajan myötä, että mitkä ne tavallaan isoimmat erot näissä kolmessa paikassa esimerkiksi on?
Ylellähän on, no lähdetään siitä, resurssejahan on niin kuin tosi paljon suhteessa, mitä on noilla kaupallisella puolella niin kuin tehdä ohjelmia, että Ylellä niin pystytään tekemään esimerkiksi sellaista ohjelmaa kuin me tehdään tai monen muunlaista ajankohtaisohjelmaa, missä niin kuin asiat on harkittu ja siihen tuntiin pystytään satsaamaan ja sitä pystytään suunnittelemaan. Jos me oltaisiin kaupallisella puolella, niin se tunti tulee ikään kuin sivusylkäisenä siinä sitten, että tehdään tämä mieluummin tämä 20 tuntia viikossa ja mietitään sitä kokonaisuutta. Toki sitten kun siinä ei ole musaa välissä, niin se tekee siitä niin kuin ihan erilaista. Mutta jos ajatellaan, mihin niin kuin maailma on mennyt tänä aikana, kun radioita on itse tullut tehtyä, niin onhan se mennyt sellaiseen suuntaan, että me kaikki eletään niin kuin yhden twiitin päässä potkuista. Et se herkkyys ja se kaikki, mikä niinku, sä meet yhteen podcastiin vieraaksi näin, että sä tyhmän lauseen, ja joku valopää irrottaa se sieltä, ja sä oot, kuunnelkaa, kuinka typerästi sanottu, ja oikein, sut tehdään nettimeemejä, ja niinku, siis esimerkiksi tää Daami, mä saan ihan esimerkkinä nyt tää Tuntematon, sä varmaan näit tämän, mikä kiersi tämän, onko se Jenni Riikka, hito mä en muista naistoimittajan nimeä.
Joo, Yle Aamussa jossain.
Yle Aamutelkkari, erittäin nasta daami tämä, joka haastatteli Eero Ahoa ja Aku Louhimiestä, ja hän kysyi siinä sitten, niin kuin se oli muotoiltu niihin otsikoihin, että miksei naisia enemmän niin kuin rintamalla ja näin. Mä luulen, että hänellekin kävi siis ihan vaan työtapaturma, kun mä katsoin sen haastattelun, niin tavallaan hän vaan toimittajana ehkä vähän huonosti muotoilee sen oman ajatuksensa, kun hänen ajatuksensa oli varmaan se, että hei, eikö vuonna 2017 voisi tehdä elokuvaa, missä olisi niin kuin tasapuolisemmin molempi sukupuoli niin kuin niissä rooleissa.
Just näin.
Et se oli niin kuin se pointti. Mutta sitten, kuinka helposti se menee nyt, kun aamutelkkarissa sanot sen näin, ja sitten onpas tyhmästi sanottu, sitten se leikataan ja se kiertää.
Kyllä, just näin.
Niin se on ainakin erilainen, se on ehdottomasti erilainen juttu, ja muutenkin on tullut niin kuin todella, todella paljon herkemmiksi kaikki niin kuin tasa-arvoon liittyvät asiat, mitä voidaan sanoa, mikä kuulostaa jo lähtökohtaisesti niin kuin tosi dorkalta. Et silloin, kun mä tein Radio Rockin vikalähetyksen, niin mä kuuntelin niitä vanhoja meidän nauhoja. Vittu, mä olin punainen. Niinku, onko se oikeasti tolleen? Onko tällaista uskomatonta roskaa voinut tehdä? Ja, se on niinku, se ei kestä aikaa. Mutta mä uskon, että se sama kävisi oikeastaan mille vaan, mitä me muistellaan silleen, että okei, se oli kova aikanaan.
Mm.
Viimeisen 25 vuotta niin kaikkien TV-tuotantoyhtiöiden kirosana on ollut tämä HPR, eli hyvät pahat ja rumat. Ja veikkaan, että tänäkin päivänä, nyt tänään menee joku kolmikko myymään TV-ohjelmia jollekin näistä kanavista, niin sitten nämä kolme kirjaa tulee sielläkin. Tämä on niin kuin HPR.
Niin.
Niin veikkaan, että jos saattaisit sen, kun mä pidin sitä niin kuin kuitenkin niin kuin benchmark-ohjelmana aikana, niin siinä oli tosi kovia juttuja, mitä kundit teki. Ja niin kuin tällaisia niin kuin idioottimaisuuksia, niin kuin esimerkiksi, että sovitaan, että Sarasvuo hiipii sellaisen amerikkalaisen itsepuolustuskouluttajan selän taakse ja ottaa siitä niskalenkin kesken haastattelua. Ja sitten next thing we know, niin Jari on niin kuin kylmäpussin ei hoida se loppulähetys. Niin on se siisti, mutta sitä oli vaan niin kuin kuitenkin sit ne vain pienet osat sitä ohjelmaa, että sitä tuli puolitoista tuntia suorana.
Mm.
Ja tekijät ovat itse sanoneet siis näin, että ei se kestäisi niin kuin nykytarkastelua ollenkaan tässä mediasta, että se on aivan liian hidastempoinen ohjelma. Ja nämä tällaiset muisteltavat asiat on ainoastaan niin kuin siellä väleissä olleet sitten ne.
Just näin.
Ne ja loppua kohden varsinkin niitä, siis jopa tehtiin niin kuin tahalteen niitä, näitä benchmark-puheenaiheita, nyrkkelematseja ja muita amalgamipaikkojen poistoja, mutta on mä toivottavasti itse kyllä ehkä kehittynyt siinä aikana, kun on näitä mediahommia tehnyt tässä.
Mutta tuossa on myös sekin, että jos miettii vaikka korporaatioa, niin teillä oli kyllä, niin kuin, mä luulen, että teillä on aika semmoinen tietyn tyyppinen yleisö.
Mm-hmm.
Että ne ei ole silleen pahastumassa niistä jutuista silloin, että se on niin kuin myös antaa ehkä enemmän anteeksi. Ja toi on niin kuin mun mielestä aina se hyvä pitää, niin kuin nytkin kun ihmiset on herkkänä ja se ei ole niin kuin huono eikä hyvä, se on vaan niin kuin näin on. Mm. Niin se, että mille yleisölle niin puhutaan, toki sit kun radiossa puhutaan tai podcastissa puhutaan, niin se menee niin kuin käytännössä kaikille potentiaalisesti.
Joo.
Ja siellä on se riski, että joku se repii sieltä sen palasen irti ja kertoo sitä, että sitä ei... Se olisi kiva ajatella silleen, että niin kuin kaveriporukan juttuja voi puhua vapaasti niin kuin muuallakin, mutta että ei se niin mene ja se on hyvä juttu. Me ollaan, niin kuin, ihmiset on mennyt eteenpäin ja niin kuin asioista pitää, niin kuin, niitä pitää käsitellä ehkä vähän eri tavalla, mutta on ne ajat on muuttunut. Kyllä mäkin niin kuin just tuossa mietin, että nyt jos Ylellä tekisi noita samoja juttuja, mitä silloin joskus on tehnyt Cityssä tai korporaatiossa, niin kyllä se, että vois joku pahastua jossain ja voisi tulla lopputiliin.
Ja tuohon niin. Vielä hei, yhtenä ajatuksena on myös sit se, että se on hiuksen hieno raja sellainen niin kuin mauttomuuden ja sitten jonkun mielestä hauskan sanailun raja.
Kyllä.
Et katot vaikka niin kuin aamulypsyä Suomen Popin aamusolta, niin jos siinä olisi toiset ihmiset, että kun ne saa paljon anteeksi niin kuin olemalla omat itsensä, ja mä uskon, että mäkin olen saanut niin kuin aikanaan tosi paljon anteeksi olemalla, niin kuin tavallaan, että mulla on ollut tietynlainen kuva ihmisillä siitä, mitä toi jätkä pystyy niin kuin sanomaan, niin se on aika hiuksen hieno raja, että kyllä meilläkin kävi siis erään kollegan kanssa sillä lailla, että jos pikkujoulujuhlissa, niin sanoin jollekin niin kuin kieliposkessa jollekin daamille jonkun ikään kuin, että tölväsin sitä, niin saattoi nauraa. Mutta kun kollega meni tekemään sen niin kuin samalla pokkanaamalla, niin tyyliin sai litsari ja nainen alkoi itkeä, kun se on niin ilkeästi sanottu.
Joo.
Et mä uskon kanssa, että meillä on kaikki niin kuin persoonissa sellainen että toisen sanomana joku juttu vaan niin kuin käsitetään.
Kyllä, ja sitten se on kevyempänä. Niin kuin, tavallaan koko se energia siinä tilanteessa ja niin kuin ajoitus ja kaikki tämmöinen, ja sitten varmasti myös se persona, että kuka sä oot, niin se, sillä saattaa saada tota anteeksi. Mm. Mutta mun mielestä niin kuin nykypäivänä just kun on tämä, että loukkaannutaan ja pahastutaan, niin näissä niin kuin just joku aamulypsy, missä tarkoitus on naurattaa ihmisiä, niin se asia, mikä jotain loukkaa ja toista naurattaa tai toinen juttu, joka nauratti sitä, ne tulee samasta paikasta. Se on niin kuin, että Jaajo haluaa naurattaa, mutta sen on pakko kokeilla juttuja ja hakea rajoja, jotta se voi naurattaa.
Joo.
Niin se, ja se on väärin, että joku, niin kuin tai niin kuin jollekin tulee huono fiilis siitä, mutta sen kannattaa myös ymmärtää se, että se tulee todennäköisesti samasta paikasta kuin se naurattava juttu.
Erittäin pointti, joo.
Et se on niin kuin...
Kyllä, ja en mä tiedä, tuleeko se eri paikasta se äijä, joka haastaa ne 1,6.
Vitsi, se oli kyllä se. mä luulen, että se tulee eri paikasta. Ai. Siinä on Exceliin pyöritelty hetki, että sen on saatu näyttää fiksulta.
Käännellä on menneisyys Amerikassa lakimiehenä, ja tällainen summat on vähän jäänyt sieltä päälle.
Tuossa puhuttiin HPR:stä ja siellä tapahtuneista oudoista jutuista, niin mikä sun niin kuin radiojuontaja uran aikana niin oudoin tapahtunut asia, mitä studiossa on tapahtunut, mikä on niin kuin ollut... oudointa, mikä on jäänyt mieleen. Että siellä on tapahtunut vaikka mitä, mutta mikä on jäänyt sulle itselle mieleen.
Yksi absurdeempi asia, että oli Mr. Lothar, joka tuli vierailulle meidän pyytämänä kyllä panemaan jotain pornotähtiä sinne. Se oli kaksi naista studiosta. Se kuva, kun sä istut niin kuin pöydän takana tällä lailla, sitten Mr. Lotharilla on ne luurit päässä, tiedätkö ne. Siinä toinen korva paljana ja toisessa ne jää sitten toi mikki tuossa suun edessä, mikkihiiret päässä ja sitten se hikisenä panee siinä toista näistä naisista ja sitten se kun helvetin vakavasti katsoo mua sillä lailla, kun mä nauran ja kikan, just tälleen mulla on samanlainen reaktio, niin kuin, että se on vitu hämmentävää, että katsot niin kuin 2 metrin päästä, kun toiset niin kuin hässii siinä. Siinä on jotain tosi vaivaannuttavaa. Niin kuin yrität peittää sitä vaivaannuttavaa fiilistä tällä naurulla. Ja sitten se niin kuin Mr. Lotta kääntyy sun puoleen ja tälleen niin kuin hikisena sama, kun se vetää sen. Selosta, heikelä! Selosta! Kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä se on yksi niin kuin oudoimpia fiiliksiä. Että mä en tiedä, mitä se taas.
Ja sitten se on mun mielestä hauskaa, että jotenkin jäänyt semmoinen fiilis, että tänne ei pitäisi olla vaivaannuttavaa, tai Lothar on silleen, että mitä sä naurat.
Joo, että yksittäisenä tolleen. Sitten niin kuin on noita muitakin, mitä tuossa on, mä tiedän, yksi sellainen, mitä mä kadun, mikä oli oikeasti vähän niin kuin just hyvä esimerkki tästä, että kun kokeillaan, niin sitä aina väli menee yli ja tulee niin kuin tuntee itse typeräksi, niin oli viime presidentinvaaleissa, 2012, niin Sari Essayah oli kristillisten ehdokas, kun nykyään on puheenjohtajana siellä. Ja sitten mä olin ihan tarkkaasti niin kuin miettinyt, mutta mä mietin, että kun se tulee vieraaksi, niin tehdään nyt joku tällainen niin kuin, vähän tällainen niin kuin hullu juttu. Että on yllätyksenä Sarille, että moi, että kun niin kuin kirkon nainen, niin otetaanko Sari tähän tällainen ehtoollinen. Että mulla on tällainen niin kuin rokkiehtoollinen, tämä on erilainen, että tässä on tällainen habanero-chipsi, joka meillä oli sellaisia erittäin tulisia sipsejä, niin kuin ihan helvetin tulisia, että lähti järki, kun sä laitoit sen suuhun. Ja itsekin tykkään tulisesta, mutta se oli tulista. Ja sitten mulla oli absinttia. 60-volttista absinttia, sellaista punaista. Olin tuonne tsekeistä ja sitten en mä ollut kato selvittänyt sitä, että sehän on niin kuin ihan raivo absoluutista.
Joo.
Et mä en tiennyt sitä. Et kyllä mä niin arvasin, että ei hän nyt välttämättä mikään niin kuin sillä lailla. Mutta en mä tiennyt, että se oli tuli vannoutunut, että ei pisaraakaan.
Joo.
Ja tämä olisi tietysti kannattanut sit selvittää. Sitten se kysyi siinä lähetyksessä, että no mitä nämä on, mitä me tässä nyt sitten otetaan. Sitten mä olin, niin, että tässä on tällainen sipsi, että tässä on vähän mehua. Niin kuin sanoin sen vielä sillä lailla. Ja sitten kun vedettiin ne sipsit ja se veti sen huikalla alas, mä sanoin, että no niin, nyt mä voin kertoa, että se on 60-volttista absinttia. Niin sitten hän oli ihan kuulosti siinä, mikit meni pois päältä, niin se sanoi, että tää jumalauta jää tähän. Että nyt sä nulikka teet niinku virheen ihan oikeasti. Se meni esimiehen tuonne tuonne tota, huoneeseen. Mä ymmärrän niin kuin ihan täysin. Joo. Siis se on ihan vitun törkeetä.
Kyllä.
Toinen on absolutisti, niin sä kusetat sitä vielä ja huijaat sen juomaan jotain ja sitten kähätät päälle. Aivan naurettavaa siis ja näin. Ja se johti siihen, että meidän yksi assari joutui lähteä hänelle autokuskiksi, koska hänellä oli presidenttiehdokkaana, niin hänellä minuuttiaikataulu sen jälkeen, että hän pitää olla siellä kirjakaupassa silloin ja tuolla seuraavassa tapahtumassa tolloin ja näin. Se lähti koko päiväksi sitten autokuskiksi toi yksi meidän assari ajamaan sitä ympäri kaupunkia. Jos tämä viesti tavoittaa niin Sarin tätä kautta, mä oon tosi pahallani, että näin kävi. Tämä on niin kuin aivan idioottimaista ja eikä loppuasti ajateltua ja ansait sen kaiken halveksunnan.
Joo. Toi on niin, ja just se, että tossakin on niin kuin vähän huonoa tuuria, että kaikkea on absoluutista.
Huonoa valmistautumista.
Kyllä.
Joo.
Ja niin kuin tällaista, mutta tavallaan niin kuin sit taas ymmärtää, että jos se ei olisi ollut absoluutisti, niin se olisi ollut sikahauska.
Joo.
Siinä ei ole niin kuin mitään.
Joo, kyllä.
Mutta pieni semmoinen ja niin kuin hyvin niin kuin tota, tosiaan niin kuin pienestä kiinni tuommoinen, että tulee paha mieli.
Kyllä.
Sami Kuusela, startup-piireistä tuttu nimellä Huppari Hörhö. Hänellä on nyt omaa startuppia ja näin, mutta te lähditte tekemään aluksi niin kuin podcastia YouTubeen, ja tota, Suplassa oli vissiin kanssa jotain, mä en muista miten tämä meni. Mä muistan vain, että jotain huhuja liikkuu myös siitä, että te haluatte oman applikaation, missä tota, tätä jaellaan joskus, niin kuin, tästä on varmaan 2 vuotta jo aikaa tai 1,5 vuotta. Mutta tota, ja sitten siirrytte tavallaan vähän samankaltaisella formaatilla puheelle.
Joo.
Meneekö tämä niin kuin suurin piirtein tämä sitä samaa tarinaa?
Menee about, joo. Kyllä se toi on. Tuossa sitten ihan oikein. Suplassa se oli audiona jaossa ja sitten me jaettiin sitä tuolla tubessa ja muualla somessa niihin kuvan kanssa.
Joo.
Ja se oli nimeltään Heikeläinen syylliset. Ja periaatteessa siltä pohjilta, niin Yle Puheen kanssa, kun mulla oli tarkoitus tehdä sinne ihan toisenlainen ohjelma aikaisemmin, ja olen puhuttu siitä pitkään, niin sitten sanoin, että itse asiassa niin kuin tämä sama muoto meitä puhuttelisi, että voitaisiko tehdä jotain tämän kaltaista.
Joo.
Ja siitä lähti tämä.
Okay.
Tämä Kuusela, mä tunnen, se on niin kuin samaa kaveriporukkaa ja ja tota,
selittää paljon.
Joo. Ja siis Samihan on niinku sellainen, niinku itsekin vähän sen kid adult, eli tämmöinen niinku koskaan kasvaa aikuiseksi tyyppinen tapaus. Ja niinku, et ainoa mikä siinä on, että me ollaan niinku kuitenkin sit aika samalla puolella pöytää vähän turha usein Samin kanssa. Okei, Samihan on Suomen vasemmistolainen yrittäjä tai Suomen yrittäjän myönteisin vasemmistolainen, ja kun me pääsee alun laittamaan. Niin hänellä on sellainen aika vakava mun mielestä sairaus, mutta muuten ihan rehti kaveri.
Tämä, miten mä Samin tapasin ekan kerran, niin se oli itse asiassa Kiskon, mikä ne tiloissa ollaan, niin ihan alkutaipaleella 8 tai 9 vuotta sitten, ja me oltiin jossain, mun mielestä oli Briteissä, saattoi olla myös, että se oli Ranskassa joku tämmöinen startup-festari-tyyppinen juttu, minne sitten oli niin kuin Suomesta lähtenyt jengiin, ja ne oli mun mielestä mennyt jotenkin niin kuin omin avuin sinne, kun niillä oli tota SoFanatics-niminen startup silloin.
Niin kuin SoFanatics oli huikea idea, että tehdään verkkoon ikään kuin se fanituskokemus, eli luodaan verkkoon tällainen stadioni, missä ihmiset
joo, ja se, niin kuin just näin virtuaalikatsomo tai tämmöinen, missä pystyy katsoa niin kuin eri mestoista periaatteessa, tai katsoit, millä katsoit matsia, mutta tavallaan ne reaktiot siirtyi sitten sinne SoFanaticsiin. Ja siellä oli, niin kuin siellä oli mielenkiintoisia futisingeja messissä ja kaikkea, että se oli niin kuin tosi hieno. Mutta mä muistan, että siinä oli joku tämmöinen iltajuhla tai jotain, ja sitten mä eksyin siihen, ja Sami mun mielestä edelleen kieltää, että hän ei ollut se tyyppi, mutta siinä SoFanatics-porukassa oli semmoinen yksi tyyppi, joka vänkäsi kaikesta, ja niin kuin mua ärsytti sen niin kuin ihan sairaasti. Se ei ollut mistään niin kuin mun kanssa samaa mieltä, ja sitten kun sen kanssa yritti keskustella, siitä ei tullut oikein mitään, ja sitten myöhemmin Sami sanoi, että se oli joku toinen, hän ei ollut se. Ja tota, mä pitkään oikeasti niin kuin, silleen, kun mä näin Samin jossain tapahtumassa, mä välttelin sitä, koska mä haluan mennä tuonne, mutta nyt tosiaan joku pari vuotta sitten mä jossain Slashista tai Nordic Formista jossain, niin juteltiin sitten enemmän ja hengailtiin ja muuta, niin kuin, se on hyvä tyyppi, mutta jotenkin silloin, ja varmasti siinä oli molemmissa vikaa silloin ekalla kerralla, olettaen, että se nyt oli se Sami, mutta tota.
Joo, okay, et se varmaan sitä väärin muuta, jos sä oot silleen, että ei tohonkaan siinä mitään etäisyyttä, luulee, että se diagnoosi on ihan oikein.
Tuossa, tota, kun teilläkin niin kun te lähditte tavallaan netin kautta liikkeelle ja sitten päädyitte sinne puheelle erilaisella formaatilla, ehkä tämä vähän erilaisella formaatilla, niin, varmaan raha-asiat on syy, minkä takia puhe kiinnostaa enemmän kuin suplaa ja näin, mutta miten sä näet itse, niin kun ton, mihin suuntaan tämä media on menossa, koska me eletään mun mielestä, niin kun, jos miettii omaa median käyttöön, niin se on ihan erilaista kuin mitä se oli 2 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten. Et nyt niin kuin saattaa olla, että mä kuuntelen radioa autossa, mutta silloinkin niin kuin aika usein mä kuuntelen Spotifysta jotain tai mä kuuntelen podcasteja. Ja sieltä niin kuin mainokset on tippunut pois käytännössä. Ainoa, missä niitä ehkä näkee, niin jossain YouTubessa. Tai sitten jos haluaa katsoa suomalaista viihdettä, niin sitten TV:ssä tai ruudussa tai jossain tällaisissa niin kuin mainoksia. Mutta tota, mitä sä näet, niin kun, ja voidaan keskittyä ääniohjelmiin, niin mitä sä näet sen kehityksen? Onko radiolle edelleen paikka? Ja radiokin on muuttunut vähän silleen, mä en tiedä, millaisia statistiikkoja te kuulette puheenohjelmista, että kuinka paljon niitä kuunnellaan netissä versus sit niin kun radiossa, ja miten ylipäänsä radioa mitataan, niin sekin on mielenkiintoinen.
Ensinnäkin, että ollaan samalla sivulla suunnilleen, niin radio ja TV:tä Suomessa käytetään, jos ei enempää kuin koskaan, niin ainakin lähelle. Ne on niin kuin viime vuodet ollut todella hyviä. Niin kuin radio on meillä tosi vahva.
Joo.
Ja sitten no on muutamia pointteja. Ensinnäkin, jos ajatellaan mediayhtiöt kokonaisuudessaan, että otetaan lehtitalot ja TV:t ja näin, niin niiden voimahan perustuu siihen levikkiin, minkä ne ovat niin kuin vuosien työllä ja markkinointipanostuksilla ja kaikilla sillä saatavuudella niin kuin tarjonneet asiakkaille. Lehdellä on levikki ja radioasemalla kuuntelijat ja TV-asemalla katsojat, niin niiden voima perustuu siihen, että niillä on joku levikki. Nyt tämä uusi maailma on niin kuin murtanut tämän kaiken, kun Saamari saattaa olla, että jollain Facebookissa saattaa olla suunnilleen saman verran tykkääjiä ja seuraajia kuin jollain niin kuin suuri levikki siellä sanomalehdellä Suomessa.
Kyllä.
Niin se on niin kuin yhtäkkiä media. Ja siinä, missä se sanomalehti, niin sillä joutuu olemaan toimitilat, aika massiiviset määrät toimittajia, kaikkea muuta henkilökuntaa ja kaiken maailman painotaloa siinä kyljessä ja näin, niin se ikään kuin joutuu sen levikin aikaansaamiseksi tekemään aika paljon duunia. Että se, mä oon käyttänyt sellaista vertausta, että se on niin kuin etana, jolla on kotelo. Että se joutuu tuomaan sen, tai kotilo. Että se joutuu tuomaan sen, niin kuin sen oman kotilonsa perässä. Niin, onhan tämä uusi maailma, että jos joku jätkä tuosta sun läppäriltä avataan, niin kuin Anssi Kela teki se Facebook-live, jossa on ensimmäistä kertaa, niin se oli kuin 180 000 katsojaa sillä Facebook-livellä, niin onhan, kyllä sitten, kun jos mä olisin niin kuin TV-aseman pamppu tai muu, niin kyllä katsoisin, että tässä on nyt pieni ongelma, että joku jätkä läppärillä pystyy saada tällaisia määriä ihmisiä kiinni.
Joo.
Ja sitten siihen, kun lisätään just tämä niinku mainonnan ongelmat, mitkä liittyy just siihen kohdistettavuuteen ja siihen kaikkeen, mitä verkko pystyy tarjoamaan niinku suhteessa näihin vanhoihin, niin ei ihme, että ne on vaikeuksissa.
Niinpä.
Se on niinku ihan selvä. Mutta sitten, niinku, jos ajatellaan erikseen sit vielä tätä sisältöä, niinku mitä näissä on, eli liikkuva kuva tai ääni, niin kysyt tuosta radiosta, niin mä en usko, että radio tulee poistumaan mihinkään pitkiin aikoihin, josko ollenkaan. Koska radiolla ei ole sinänsä niin kuin luonnollisia kilpailijoita. Ehkä tämä Spotify ja nämä podcastit, joo. Mutta siis niin kuin audiosisältöhän on siinä mielessä niin kuin paljon helpommassa asemassa ollut tähän mennessä kuin esimerkiksi TV tai muu. Kun TVn katsomiseen tai netin räpläämiseen tarvitaan tietyllä tavalla se suurin osa huomiokyvystä. Että sä pystyt nauttimaan sit mediasta, mutta audiossa on aina ollut se, että radiota on kuunneltu vuosikymmenet jo niin sekundäärisenä toimintona jollekin. Se ei koskaan ole pääasia. Kukaan ei istu sohvalla himassa kuuntelemassa, että mitä ne siellä radio, tiedätkö, niin kuin 30-luvulla perhe kasaantui sohvalle kuuntelemaan radiota ja hämmästyivät.
Toi on mielenkiintoinen, koska siis yksi syy, minkä takia tätäkin lähdin tekemään, mä haluaisin tehdä vähän pidempää, koska on olemassa podcasteja, jotka on editoitu ja ne on tosi tiukkoja, mutta ne vaatii sen fokuksen, että sä kuuntelet sitä koko ajan, kun taas mä tykkään jotenkin siitä, että on semmoista lepposampaa jutustelua, missä ei välttämättä haittaa se, että sulla menee niinku osa jutusta ohi välillä. Ja sit siinä pidemmässä formaatissa samalla lailla, kun miettii jotain teidän niinku aamushouta, tulee semmoinen fiilis, jos sä kuuntelet sitä riittävästi, että sä oot kuunnellut niin kuin tyyliin kymmeniä tunteja, satoja tunteja,
joo,
niin sä vähän niin kuin tunnet ne tyypit. Just että niin. Tulee semmoinen, että nämä on niin kuin tyyliin, mä luulen, että sua tullaan moikkaamaan kadulla sen takia, että hei, mä oon kuunnellut sua ja kaikki on niin kuin frendejä. Versus sitten se, että sä oot ollut kerran jossain lehden kannessa tai näin poispäin. Tai joku Sarasvo esimerkiksi, joka on tehnyt HPR, mutta se ei ole, niin kuin, sitä ei ole tehty niin paljon. Niin mä en usko, että sen kanssa ollaan niin kavereita, voi johtua muistakin jutuista, mutta niin kuin, mä jotenkin tykkään siitä semmoisesta pitkästä ja niin kuin, toivon, että jengi jaksaa kuunnella ja niin kuin, mä itse kuuntelen paljon sellaisia, niin kuin, vaan, että sit tulee rutiini, että tää tulee tiistaisin aina ulos ja sit mä kuuntelen sen ja se on jotenkin, niin kuin, mä itse tykkään tosi paljon audiosta ja nimenomaan sit pidemmästä.
Ja ton takia, siis toi on noissa uusissa mediapersoonissa, eli tubetähdissä. Ja miksei nyt sitten podcast-tähdissä, jos sellaisia nyt Suomessa, mutta tubetähtiä nyt ainakin on, niin siinähän on ihan samanlainen se logiikka, että nehän on digitaalisia frendejä. Kyllä. Nehän ei ole mitään sisällön tekemisen tai niin kuin ammattilaisia, tiedätkö, silleen niin kuin vanhassa ajatuksessa, että okei, että nyt tuotamme tätä ja tehdään tiukkoja kysymyksiä ja nostetaan hyviä pointteja esiin. Jengi katsoo niitä sieltä tubesta, nuoriso katsoo, niin kun ne tuntee ne. Ja ne haluaa vaan katsoa sen tunnin mittaisen pätkän, että mitä se mun frendi nyt siellä digitaalisessa avaruudessa on nyt tällä viikolla keksinyt. Ja.
Joo, toi on hyvä. Ja niin kuin toi tubettaminen, niin kuin puhuttiin Lotta Backlundin kanssa, niin me ollaan tavattu. Me tehtiin 2008-2007, tehtiin tällaista niin kuin videoformaatissa muutaman kaverin kanssa, niin kuin NS... Silloin ei ollut tyyli alku edes YouTubea olemassa vielä, tai silleen, että sitä ei kukaan käyttänyt, niin me tehtiin videoformaatissa vähän tämmöistä tubetusta, mutta se oli niin kuin show, mitä me tehtiin. Ja...
Olette liian ajossa.
Niin, kyllä. Mutta mä totesin Lotalle, että vaikka me sieltäkin me käytiin subilla tekemään sitä hetki, mutta mä totesin, että kun Lotta oli silleen, että olitte liian ajoissa, mä sanoin, että mä olen itse asiassa ihan tyytyväinen, mä olin liian ajoissa, koska mä välttämättä jotenkin tulee semmoinen fiilis, että mä en olisi halunnut sillä ohjelmalla saada sellaista huomioon, mitä niin kuin nyt nämä tubettajat saa, että kun katsoo jotain tubekoa, niin se on ihan niin kuin, todella niin kuin järkyttävää, mitä siellä tapahtuu. Niin paljon faneja, sellaisia pikkulapsia ja näin, mutta se on siistiä ja siis kaikki niin kuin kunnia heille, mutta että tavallaan mä luulen, mä en olisi tyyliin tässä tilanteessa nyt, ja varmasti elämä olisi tosi erilainen, jos olisi silloin lähtenyt, että tämä oli hyvä näin, mutta se on tosi mielenkiintoinen ja miten se niin kuin yhtäkkiä räjähti, ja se räjähti silleen, että niin kuin teinien keskuudessa, mä en usko, että sä katot hirveästi eri tubettajia seuraat, että me ollaan vaan niin kuin liian vanhoja, me ei ymmärretä sitä, että katsoa niitä silleen, että en mä jaksaisi katsoa tätä kaveria, mutta se on just se, että se on ehkä niin kuin oman ikäisille, ja että ne on niin kuin jollain tapaa pystyt samaistumaan, että sen takia mä jaksan kuunnella teitä Yle Puheessa tai jotain Sarasvuon tunnin monologeja, koska mä pystyn jotenkin, niin kuin se resonoi ja jotenkin näin, mutta
se resonoi. Niin, tai se uusi suomenkielinen sana, se pystyy releittaamaan.
Joo. Jep. Mä releittaan vähemmän niihin teineihin, joka on ehkä ihan hyvä juttu, mutta niin kuin, tää on mielenkiintoisessa vaiheessa. Ja just toi, että tuleeks, on ollut aina näitä aikuistubettajia ja näitä, mutta en mä releittaa heihinkään. Mutta mä uskon, että se jollain tapaa tulee muuttumaan, koska sitten just se, että kynnys tehdä näitä on niin matala, ja niin kuin teknologia
on parempaa. Toihan just on perseestä, että kynnys tehdä näitä. Siis ihan samalla tavalla, ei ole mitään enää olla rocktähti. Siis oikeasti se on maailman typeri homma, niin kuin mun mielestä insinöörissä on enemmän seksikkyyttä kuin rocktähdessä. Koska ne saatana kaikki jotain porkkana mehuus, niillä on jotkut kunto-ohjaajat, ja sitten niin kuin tiedät sä, niin kaikki on silleen mietitty, että no miten tämä kone pystyy tekemään 120 keikkaa tällä turneella. No se tekee näin, että meillä on tuo oma personal traineri messissä ja poikien pitää sanoa, että levätä tälleen ja tälleen. Niin kuin, ja sinne sopii keskenään niin kuin muusikot, että joo, ei dokata muuten mitään ennen kuin, niin kuin koko rundi on ohi. Sitten voidaan ottaa sivistyneesti joku IPA.
Niin kuin, sen sijaan, että on pleikka bussissa, niin siellä on niin kuin pimennysverhot ja niin kuin sille, että saa kunnon unet.
Kyllä, joo, ja joogataan ennen kuin keikka alkaa ja muuta. Et jos ajatellaan niin kuin vanhaa aikaan, milloin se oli oikeasti lainsuojatonta olla rocktähti, ja oikeasti se ei ollut suotavaa, kun se, että sulle antoi joku mahdollisuuden, kun mentiin studio äänittämään, mikä maksoi niin kuin 1 000 000 päivässä, niin silloin jonkun piti olla aika vakuuttunut, että okei, you are the shit. Mutta nykypäivänä, kun me voidaan sun läppäriltä tehdä joku levy kahdestaan,
kyllä.
Niin mitä sitten? Eihän se, niin kuin, niitä on vaan 100 000 ja tota, oikeasti, niin kuin, mikä olisi tämän päivän niin kuin rock-tähtiä? Joku avaruusmatkailija, tai mikä voisi olla?
Joo, ja sitten kyllä mä niin kuin näen, nyt tuli verotiedot ulos, niin kyllä niin kuin Ilkka Paanaset, ja niillä on niin kuin tiettyä vipaa, ne ei ole vaan semmoisia niin kuin pahoja poikia.
Joo.
Ehkä sinne tarvitaan sellaisia, niin kuin joku Kim.com voi olla semmoinen tietyllä tapaa, jolla on vähän semmoista samanlaista vibaa siinä, mutta ei niitä fanitetaan.
Kim.com on niin, vittu, siis meidän ajan niin kuin Seppi Kumpula laulava talon mies. Jumalauta, mikä iso vauva mä katsoin tässä touhuun. Sä varastat toisilta tavaran, sit sä jaat sitä ilmaiseksi ja myyt siihen mainokset väliin.
Joo.
Niin mun mielestä se on edelleen varastettavaa kauppaa, mutta okei. Ehkä mä oon vaan hidas ja mä en tajua tätä kaikkea.
Ilkka Paanaset pääsee hyvin startup-yrittäjyyteen ja ehkä siellä on, niinku, jos miettii nyt rokkarit jo porkkanamiehua, mutta startup-piireissä no on kyllä meilläkin on sähköpöydät ja niinku on jumppatuokiot ja muut ja niinku eletään suht terveellistä elämää ja näin, mutta siellä on edelleen nämä pizzajutut ja Coca-Colat ja ei nukuta ollenkaan. Joo. Siellä on vähän sitä mentaliteettiä edelleen. Niin sä oot lähtenyt monta vuotta tästä on, kun sun tämä Will You Remember? Will Remember.
Helvetin vaikea, että mä en itsekään osaa sanoa.
Joo. Hyvä, että mä sanoin sen. Milloin tää lähti käyntiin?
2 vuotta sitten.
Joo.
Lokakuussa me se julkaistiin. Ja se lähti käyntiin se koko projekti alun perin 2013. Me ruvettiin sitä niinku rakentaa.
Joo.
Ja sehän on niinku sovellus, joka toimii paperilla helvetin hyvin. Et siinä on niinku, kun mulla on vähän vaikea niinku tavallaan myöskään niinku vitsailla siitä tietenkään, koska se on niinku itsellä aika tärkeä asia, se lähti silloin niinku läheisen ihmisen niinku poismenosta, ja siinä oli niinku sellainen oikeasti vinha ajatus, että ihmiskunta tarvitsee tällaista, ja se niinku toimii helvetin hyvin se meidän softa, että ei siinä ole niinku mitään muuta, mutta ei me olla löydetty sille missään nimessä sitä käyttäjäpoolia, mitä me ollaan yritetty löytää sille, että se... Nyt me ollaan niin kuin se mielenkiintoisessa vaiheessa siinä, jos on hetken vaahdota siitä, joo, niin joo, me ollaan mielenkiintoisessa vaiheessa sen kanssa. Sen siis niin kuin idea niille, jotka nyt ei ole tutustunut siihen, on silleen, että se on muistolehtoverkossa. Siis käytännössä voidaan ajatella tälle kansanomaisesti, että se on hautausmaa verkossa. Ja idea on siinä, että kun menetät jonkun läheisesi, niin sä voit tehdä sille sellaisen muistosivun, ja sitten se on visualisoitu niin, että sä saat sijoittaa sen esimerkiksi omaan suosikkimaisemaasi, tällaisen niin kuin valokuvan ja muistomerkin, ja sen jälkeen niin kuin, meillä on ollut sellainen ajatus siinä, että se olisi niin kuin merkittävä tällainen niin kuin hyväntekeväisyysväline samaan aikaan, että sä pystyt ostamaan sen niin kuin muistoesineitä, jotka muut näkee, ja pystyt tekemään tämän saman symbolisen muistamisen eleen kuin esimerkiksi vaikka niin kuin viemällä kynttilä haudalle.
Yeah.
Siis pystyt tekemään sen saman eleen digitaalisesti. Ja niin, että se ei tuota muovikrääsää tuonne hautausmaan energiajae laatikkoon, vaan että se tuottaa jotain hyvää toivoa toisaalla. Eli se kerryttää niin kuin johonkin hyvän tekeväisjärjestölle varoja, kun sä sinne lasket kukkia tai sytyt kynttilää ja tälleen näin. Ja tämä on niin kuin kaikki hirveän jees, ja se on niin kuin kunnianhimoinen ajatus, ja se toimii helvetin hyvin se itse järjestelmä. Mutta sitten vaan se, että miten ihmisille pystytään niin kuin, kertomaan tästä, että hei, tällainen tapa on, ja ihmiset kokisi, että okei, tämä on se tapa, mitä mä haluan muistaa, niin sehän ei ole meidän käsissä. Mutta sitten sen lisäksi me ollaan niin kuin nyt, meillä on jännittävä vaihe siinä, koska meillä on muutamia sellaisia niin kuin uudenlaisia ajatuksia siitä. Meillä on niin kuin, mä en pystynyt niitä ruveta tässä avaamaan, koska kaikki neuvottelut on kesken, mutta käytännössä siis pystymme hyödyntämään sitä järjestelmää niin kuin vähän erilaisessa jutussa, missä sitten astuu yhteistyökumppanit kehiin. Ja tota, se on jännä nähdä, mitä siitä tulee.
Mutta toi on mielenkiintoinen. Mä muistin, kun se tuli ulos, tämä oli itse asiassa Faija kuoli about samoihin aikoihin, jolloin oli niinku, et joutu niinku tavallaan peilaamaan sen niinku omien kokemusten kautta, mutta se ensimmäinen reaktio oli sillä, että anteeksi, mitä? Mutta sitten kun sitä alkoi miettimään, koska tuossa on, niinku, on mun mielestä kaksi hyvää pointtia. Yksi on se, että jos me haudataan ihmisiä niinku maahan koko ajan, niin maapallot loppuu paikat. Niin kuin sille, että se on vaan niin kuin, meidän pitää niin kuin ehkä ihmiskuntana keksiä jotain vähän fiksumpia tapoja tähän näin, niin kuin muistamiseen ja niin kuin ihmisten hautaamiseen ja tähän liittyviä juttuja. Ja sitten toinen on niin kuin se, että meidän digitaalinen jalanjälki on aikamoinen ja meillä on erilaisia palveluita, joka muut niin kuin sille, että mitä sun Facebook-sivulle tapahtuu, kun sä kuolet ja näin poispäin. Että niin kuin tosi mielenkiintoista miettiä sitä, että, ja näitä ei missään nimessä ratkaistu vielä, niin kuin se, että mitä sun digitaaliselle persoonalle tapahtuu ja millä tapaa jengi voi, niin kun nyt se vähän niin kuin hajoaa digitaalisessa maailmassa, koska saattaa olla, että joku tubettaja vaikka, kun se heittää, kuolee, niin se, että miten sitä muistetaan. No varmaan tubessa aika paljon jengi muistaa sitä ja näin, mutta sekin niin kuin saattaa, joku perikunta saattaa lopettaa sen sivun, ja kun niitä ei kiinnostanutkaan ne fanit tai muuta, mutta siellä on silti ne fanit ja ystävät ja muut, ketkä haluaa jotenkin muistaa sitä, niin löytää joku tapa, millä tavalla pystytään muistamaan, niin tuossa on mun mielestä jotain mielenkiintoista kyllä, ja ehkä tuossakin on se, että vuosi, kaksi liian ennen tai liian aikaisin, että nyt me aletaan vasta niin kuin ehkä isommissa määrin pohtimaan, ja Facebook on jotain kans vastaavan kaltaista pohtinut, mutta niin kuin se on vain siinä Facebook-kontekstissa.
Joo, kyllä. Joo, ja Facebookille, jos ajatellaan, että Facebook-käyttäjiä kuolee mun mielestä joku 2-3 miljoonaa per vuosi. Se on suunnilleen tuota luokkaa. Sä voit laskea sen suunnilleen, että länsimaissa se kuolleisuusprosentti on noin 1% väestöstä. Suomessa kuolee 54 000 ihmistä vuodessa. Ja se on kautta linjan aika sama niin kuin läntisessä maailmassa. Niin nyt kun Facebookilla on kuitenkin niin kuin pari käyttäjää elossa olevekin, niin niistä se prosentti alkaa olemaan niin kuin noissa luvuissa.
Ja
parin miljoonan kinttailla. Niin tietysti kun Facebookin kannalta, joka tekee, niin kuin, joku sen sanoi tosi ikävästi, niin mikä se oli, että et Facebook on niinku raadon jauhaja, eikö mikään raadon syöjä. Ja se kuvasta, siis mä en nyt halua haukkua Facebookia yhtään, mutta niinku, mut Facebookin ajatushan on kuitenkin se, että et sulla on käyttäjät elossa, jolle voidaan niinku myydä sitä, jota voidaan myydä asiakkaille, mainostajille.
Joo, kyllä.
Eli voidaan myydä, että okei, Antti Jakoniemi, niin tällaista hommaa nyt kannattaisi hänelle tyrkätä. Hän on hirveästi nyt googlaillut tuossa uutta BMW:tä, niin nyt kannattaa sitä BMW:tä runtata hänelle oikein huolella. Niin jos se käyttäjän kuolee, se tili on kuollut ja se on muistosivu, niin se ei tietysti toimi enää, niin kuin se Facebookin ansaintalogiikka, eikä se toimintalogiikka siinä. Niin kuvittelisin, että niillä olisi halu kans tehdä sille asialle jotain.
Kyllä, varmasti.
Ja miettiä se kuvio. Tälleen, niin kuin, jos mietitään heidän kannaltaan sitä asiaa.
Niin.
Mut joo, kiva kuulla noin, mitä sanoit, ja mä oon ihan samaa mieltä, että jollain tavallahan se muistaminen digitalisoidaan.
Mm.
Ja nyt toi on niin kuin mun ja meidän paras arvaus, mitä olemme tehneet, willrememberyou.com.
Laitetaan linkin.
Joo, mutta siihen on paljon muitakin tapoja. Se on niinku tosi vaikea ennustaa sitä. Että oliko tästä 2 vuotta liian aikaisessa, oliko 10 vuotta liian aikaisessa, vai ollaanko ylipäänsä jossain sellaisessa sivu-universumissa, mikä ei koskaan tule tiellemme.
Ja toi on mun mielestä, niin kuin siihen startup-yrittäjyydessä kiteytyy se, että totakin olisi voinut pyöritellä vaikka kuinka kauan, ja tehdä tutkimusta ja laskeskella asioita ja muuta. Mutta ei voi tietää ennen kuin kokeilee. Niin sitten vasta kun käyttäjät pääsee sitä niin kuin räpläämään ja kokeilemaan, niin sitten vasta tiedetään, että toimii sitä ja onko se jotain juttuja, mitä voidaan korjaa.
Ja mekin tehtiin niin kuin markkinatutkimusta, fokusryhmätutkimusta. Me ollaan tehty tuosta 2 demoa aikaisemmin. Tehtiin eka demo, joka oli aika mun mielestä pirun pitkälle viety siinä toiminnallisuudessaan ja vaikuttavuudessaan. Ja me tehtiin fokusryhmätutkimukset, meillä kävi nuoret istumassa katsomassa sen, puhumassa 2 tuntia, nauhoitettiin kaikki keskustelut, kuunneltiin kaikki, mitä ne kaikki sanoi. Sitten oli keski-ikäiset ja sitten oli oli tota vielä eläkeläistä yli 55-vuotiaat käytännössä. Ja kyllä me tiedettiin täsmälleen niin kuin niistäkin, että mitä pointteja sieltä tuli esiin ja mitä ne ryhmät saattaisi. Ne kaikki näytti helkkari hyvältä, että okei, joo, huutava tarve täällä. Ja tietysti sit nuo yritykset, jotka tekee tietysti noita fokusryhmätutkimuksia, niin heilläkin on tarve saada se tietysti näyttämään siltä, että asiakas on niinku tyytyväinen.
Kyllä, koska, kyllä.
Koska tota, mut kyllä me sitä tutkittiin. Ja en mä edelleenkään sitä mieltä välttämättä, että se nyt on niinku liian aikaisessa. Että onhan tässä nyt meillähän aikaa. Ja joka päivä on niinku uusi mahdollisuus saada löytää joku keino, niin kuin saada se leviämään, eikö niin?
Kyllä, ja sekin voi olla tuurista kiinni, että löytyy joku juttu, missä se lähtee, ja sitten just se, että niin kun, kaiken tekeminen vaatii aikaa, niin kuin se, että nyt on tehty muutamia vuosia duunia jo, ja ollaan opittu tämmöisiä juttuja, tiedetään, että tämä ei ainakaan toimi, ja suunta alkaa tarkentua sieltä. Mikä teillä on ollut ehkä semmoinen niin kuin isoin oppi tuossa koko niin kuin startup-hässäkässä, koska sä et ole ennen ainakaan hirveästi mun ymmärryksen mukaan ollut startupeissa mukana, niin mikä sulla on niin kuin tuossa maailmassa ollut semmoinen isoin oppi, mikä ehkä siirtyy ainakin muuallekin?
No, ainakin niin kuin, mitä on oppinut ohjelmointiin liittyen, niin se on ollut todella silmiä avaavaa. Siis jos ajatellaan aikaisemmin, kun on tehnyt mediasisältöjä ja tehnyt niin kuin editissä pakertanut asioita ja laittanut kuvia järjestykseen ja miettinyt, mikä se efekti on, niin sitten kun tehdään koodi, niin sinä tiedät tämän varsin hyvin. Mutta niin kuin, jos sanotaan vaikka, että mä sanon tälle vertauskuvallisesti, että ohjelmoitsijoille ollaan tälle kokouksessa, että hei, että tuohon OVT, niin kynnysmatto. No bigi, että kynnysmatto. Siinä on silleen, joo, 3 viikkoa. Me 3 ajaa painetaan sitä kynnysmattoa, niin 3 viikkoa niin voidaan saada se aikaa. Mä sanoin kynnysmatto. En mä tarkoita, että tämä huone pitää remontoida uusiksi. Siinä on silleen, että ei. Nyt sä et ymmärrä. Meidän pitää ensin niin kuin määrittää tälle meidän järjestelmälle, että mitä tarkoittaa matto. Ja että me voidaan niinku valita erilaisia kynnysmattoja. Ja sitten meidän pitää niinku luoda tuo taso, että mille tasolle se tulee tuohon. Ja sitten ennen kaikkea, niinku mikä se, kenen kaikkien pitää nähdä kynnysmatto, kun ne tulee sisään ovesta, vai näkyykö se niille, vai pystyykö ne potkaisemaan sitä, vai pystyykö se tekemään sille mitä. Niinku ohjelmointi on ollut hämmästyttävää, koska kun mun mielestä joku iso asia alun perin, niinku, että voidaanko me tehdä tällainen niinku tosi iso muutos, me tehdään näin. Sitten, että joo, no. Tuo nyt on pari koodipätkää, että mä voin tehdä ennen lounasta, niin mä vaihan tuon. Toi on ihan fine. Mutta sitten siellä on niinku ihan naurettavan pieni asia.
Joo, toi on ihan totta. Ja sitten se on niinku meidän näkökulmasta taas, kun me tehdään noita, niin sitten välillä just niinku nähdään toi sama, että asiakas, tämä on nopea tehdä varmaan, että tehdään tähän. Ei ole tämä niinku tyyli viikkojen duuni. Ja sitten välillä me päästään positiivisesti yllättämään, että tämä onkin helppo tehdä. Ja tuohon mattoesimerkkiin, niin siinä on ehkä se, että usein se tarkoittaa sitä, että se, että me saadaan tuohon yksi matto, niin me tehdään vähän niin kuin sellainen mattotehdas.
Joo.
Me tehdään se, mutta sen jälkeen me pystytään tekemään erilaisia mattoja sulle tosi nopeasti. Jos haluat 10 mattoa siihen, niin se on sama aika menee kuin siihen yhteen mattoon. Niin kuin, että se on vaikea välillä just asiakkaallekin selittää, että miksi tähän menee näin paljon aikaa. Mutta se on mun mielestä tärkeä tehtävä. Niin kuin sen sijaan me kerrotaan, me koodattiin joku Amazon-integraatio, niin sitten mieluummin sen arvon kautta, hei, että nyt me pystytään jakelemaan tätä sisältöä niin kuin tosi hyvin ympäri maailman, ja että se on nopeampi ja näin.
Tässä kaalautuva.
Joo, ja siis se, että niin kuin tavallaan että ohjelmoijien heikkous siinä on se, että me ei osata kommunikoida sitä arvoa, ja sitten toisaalta niin kuin meidän myös työmäärä, niin kuin se, että monesti niin asiakas pyytää jotain tai niin kuin sovitaan, että tehdään jotain, ja sitten me ollaan, että joo, tehdään, me ei haasteta sitä, ja sitten me ei välttämättä kerrota siinä vaiheessa tajuksi, että tähän menee näin paljon aikaa. Niin kuin, kun me vaan oletetaan, että kyllä se tietää, ja eihän me ollaan niin kuin ihan eri maailmoista tietyssä mielessä vielä, mutta koko ajan niin kuin jengi oppii, ja koulussa tulevat tyypit, niin ne on jo aika hyvin kärryillä, mitä ne tekee startup-maailmassa, niin kyllä kans varmasti oppii aika paljon ohjelmoinnista ja siitä, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja itselle niin kuin semmoisia, mitä ei vaan, niin kuin, tai tietää niin paljon, että ei tiedä siitä juuri mitään, niin on niin kuin esimerkiksi tekoäly. Ja se, on, niin kuin, se tulee olemaan niin kuin semmoinen niin kuin taianomainen juttu. Mä oon muutamia juttuja tehnyt itse, ja sitten on vaan silleen, että miten tämä niin kuin edes pystyy näin hyvin toimimaan, ja kun ei puhuta siitä, että mä olisin keksinyt mitään tekoälyä, mä käytän valmiita palveluita,
joo.
Mutta et sieltä tulee niin kuin isolle yleisölle tulee tosi mielenkiintoisia kokemuksia, ja mä näen, että et niin kuin, ohjelmoijat on nykyajan semmoisia taikureita jossain määrin, että et ohjelmoija pystyy tekemään periaatteessa mitä tahansa, ja sitten kun joo. Me aletaan olemaan vielä jossain tiedätkö, virtuaalimaailmassa tai muuta, niin ne pystyy oikeasti tekemään siihen ympärille mitä tahansa.
Joo, ja sitten tuohon kuuluu sellainen sivupalikka, mikä kuuluu siis niin, että tätä kuulee tosi paljon ihmisiltä, että hei, tehkää tuohon tolleen noin, tehdäänkö sun nolli ja ykkösi?
Mm.
Että mitä, toi on niin pelkkää teet vaan nolli ja ykkösi, niin se lähtee. Ja on nyt totta, että tavallaan ohjelmoitsija pystyy tekemään mitä vaan. Mutta se on just niin kuin sä itse tiedät, mä ymmärrän, että kun sä oot monen Danin sensei, niin sä pystyt sanoa tolleen, että ohjelmoitsija pystyy tekemään mitä vaan. Mutta kun tällainen maallikko sanoo, että ohjelmoitsija pystyy tekemään mitä vaan, niin yleensä ohjelmoitsija on silleen, se on pystyt anteeksi. Todellakaan pystyt tekemään mitä vaan. Jep. Vaikka helvetin kaukana siitä.
Mutta siinä on, kato, se sun kukkaro on ollut rajoitteena.
Niin.
Sillä ei pysty näin. Tekemään. Niin.
Kiva tulla tänne solvattavaksi, mutta kiitos.
Tähän loppuun niin mä annan sulle vielä mun mielestä hyvän läpän, jonka mä oon kuullut meidän asiakkaalle, jota sä voit käyttää ohjelmojen kanssa jatkossa, niin on että pystytkö sä tekemään sen mustan ruudun kautta? Että ohjelmoijat niin kun on aina yhteydessä näihin järjestelmiin sen mustan ruudun kautta. Että sen voi tehdä joko jostain kivasta graafisesta käyttöliittymästä, sä voit itse käydä tekemässä tai juttuja varmaan teenkin softassa, mutta sitten aina jossain vaiheessa tulee se, että sitä ei pysty tekemään mistään muualta kuin sen mustan ruudun kautta.
Mikä niin, on musta ruudun? Nyt mä en täysin.
Eli siis ohjelmoijilla niin usein on sitten, kun sinne menee selän taakse, kökkimään, niin
joo.
Siellä on tämmöinen musta ruutu.
Okei. Okay.
Niin, se on niin kuin se, että mihin tavallaan se ymmärrys loppuu. Tietää, että se tuolta se tapahtuu, kun se tuonne mustaan ruutuun laittaa jotain, ja sillä se lähtee eteenpäin.
Mutta sitten on niin kuin tuo ohjelmointiruutu, tai mistä sitä sanotaan.
Se oli mun mielestä hyvä, siis tämä oli tämmöinen suht vauhdikas myyntijantteri, joka sanoi, että joo, kyllä se onnistuu, että ainakin jos Vesa sen musta ruudun kautta tekee, niin sieltä se onnistuu. niin se oli vaan mun mielestä jäänyt tuonne jonnekin. Mun pitää selkeästi treenaa ton tarinan kertomista, mutta kannattaa kokeilla, se on hauska, voit ottaa omakseen.
Joo, mielellään. Ja siis 64-aikaa toi oli sininen toi ruutu. Toi.
Totta,
joo.
Totta. Jos oli väri TV.
Pitkä matka tultu.
Hei, kiitos Jussi tosi paljon, että pääsit tulemaan.
Kiitos itse.
Ja luottamuksesta, että uskalsit tulla. Tämä oli erittäin hyvä. En päässyt puoliakaan kysymyksistä läpi, koska tarinat oli niin hyviä. Noita oli oikeasti mukava kuunnella ja kuuntelen varmasti jakson itsekin.
Joo.
Kovin monta näistä on kuunnellut, mutta tämän jakson mä tulen kuuntelemaan itse.
Selvä. Okay.
Niin, oli viihdyttävää ja tosiaan senkin takia, että on seurannut sun uraa pitkään ja niin kuin kuunnellut monta hetkeä sun parissa tai viettänyt, niin ollut erittäin siisti tehdä tämä jakso. Kiitoksia ja tsemppii startup-pöhinöihin ja varmaan Slashissa sun voi törmää.
Kyllä, jos sä hoidat mulle lipun, niin mä kerron sen verran, että mehän Antin kanssa, kun eka kerran ollaan tavattu, niin Antti on säätänyt mulle lippua Slashiin silloin Gabri-tehtaalle, eikö niin vielä? Joo, se oli vanhaa paikkaa.
Kyllä. Joo. Pressilippu sitten irtosi jostain.
Kyllä, sattumaan oikusta. eli pistä lippu tulee, niin kyllä me tullaan.
Joo, näin tehdään. Ja siellä törmätään ja kuulijoiden kanssa niin taas viikon päästä aalloilla.
Kyllä. Kiitos.
Kiitos,
että sain tulla.
Kiitos.